свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чые расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер перадача «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру МІЗЭСа, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінаваты ў фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантыкамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэту ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Такім чынам, гаварыць пра крызіс капіталізму няма падстаў, таму што капіталізму самога ў Еўропе і ў Амерыцы ўжо няма, перш за ўсё, ў грашовай сістэме, а ёсць інтэрвенцыянізм, гэта буйныя кампаніі, па сутнасці, робяць тое, што дазваляе ім рабіць цэнтральны банк.
Наступнае пытанне для Яраслава Раманчука ад Антона са Слуцку. Як зберагчы грошы шараховаму беларусу, куды ўкладаць, каб хаця б не страціць таго, што цяпер ёсць?
Ну, калі у вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус, праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёвая мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць, таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю, таму мая палітыка захавання укладаў ўвогуле і ашчаднасцяў, гэта вось дыверсіфікацыя ашчаднасцяў паміж гэтымі валютамі. Праблема беларускай эканомікі ў яе савецкай структуры у тым, што яна нам вельмі моцна залежыць ад датацыі з Расіі, збыту на яе рынку, а таксама ад экспарту рэсурсаў. І сёння, вось што мы бачым, Расія яшчэ добра датацыі дае, крэдыт дала, збыт ужо пачаў падаць, экспарт рэсурсаў таксама ўжо ў чацвёртым квартале упаў. Ёсць праблемы на прадпрыемствах, яны з'яўляюцца наступствамі гэтага крызісу і не толькі-толькі з'яўляюцца. Трэба памятаць, што людзі рабілі на пачатку 90-х гадоў. Яны куплялі валюту, куплялі тавары доўгатэрмінова ўжытку. Вось, некаторыя куплялі золата. Вось, традыцыйна модным з'яўляецца швейцарскі франк як валюта захавання. Першыя подыхі крызісу нас жа прывялі да таго, што ў Беларусі з'явіліся валютчыкі. Гэта іх не было ўжо амаль 8 гадоў, і гэта толькі пачатак. Нашы ўлады абсалютна неадэкватна рэагуюць на крызіс. Прыняты бюджэт ўжо можна выкінуць у кошык з такімі... С таким урадом кожный кризис повеличивается до померу финансовой трагедии. И за вот такое непрофессийное, неадекватное керование заплатит каждый из нас. Нас чакае падзенне цэн на нерухомасць і жыллё, рост цэнаў на спажывецкія тавары. Урад пастараецца ўратаваць банкі праз тымі крэдытамі, якія яна бярэ за мяжой. Будзе ў нас яшчэ больш негатыўная сальда плацежнага рахунку, і гэта канец, пачатак канца гэтага сацыялізму, якія мы будавалі. І тыя першыя подыхі фінансавага крызісу, да якія да нас дайшлі, таму што ў нас не было і фондавага рынку, немага фінансавага рынку, да нас трапіў крызіс праз Расію, і ён будзе павялічвацца, таму што прадаваць тыя тавары, якія сёння мы прадукуем, у такім памеры, у такім аб'ёме будзе няма магчымасці.
Чым можа скончыцца цяперашні сусветны эканамічны крызіс для Беларусі? Як доўга будзе трымацца курс рубля?
Крызіс сусветны яшчэ толькі пачынаецца. Тыя пажарныя меры, якія робяць урады Злучаных Штатаў, Еўропы, гэта накачванне эканомікі бюджэтнымі сродкамі, нацыяналізацыя банкаўскай фінансавай сістэмы, яна не з'яўляецца выхадам з крызісу, гэта толькі першая частка, таму што потым трэба будзе гэта некаму прадаць, некага збанкруціць, скараціцца попыт. І гэта будзе такой велізарнай карэктыроўкай еўрапейска-амерыканскай сістэмы. І, безумоўна, гэта прывядзе да таго, што і Беларусь трэба будзе адаптавацца да новых варункаў працы. Наступствы для Беларусі будуць такія. Перш за ўсё павялічыцца дэфіцыт плацежнага балансу, будуць больш даражэйшыя крэдыты, даваць іх будуць не адразу і будуць уварунковаць неабходнасцю правядзення нейкіх рэформ. Вот Россия уже заявила про то, что мы будем не просто давать миллиард доляров, 2 миллиарда доляров кредитов, а будем их давать под то, как обеспечить интересы России у Беларуси. Заводы будут вымушены переходить на неполный рабочий день, будут расти складские запасы, будет увеличиваться дефицит бюджету, необходимо заморозить рост заробков. Будзе відавочна, я гэта вводзіў у канфлікт з тым тезісам, які заложаны ў бюджэце 2009 год. Інфляцыя, паколькі Нацбанк будзе вымушаны крэдытаваць банкі, будзе не менш, чым 20% у 2009 годзе. І, па сутнасці, мы ўступаем у такі этап, перыяд зацягвання паясоў для ўсіх і для бюджэту таксама. Калі ўрад будзе крэдытаваць старыя прадпрыемства, не будзе адмаўляцца ад таго, што ён рабіў апошнія 5 гадоў, ён зробіць гэты крызіс значна больш балючым для кожнага з нас.
Як можа адбіцца на жыцці простых людзей зніжэнне экспарту ў Расію, асабліва зніжэнне экспарту прадукцыі канцэрна «Белнафтахім», а таксама продаж калійных угнаенняў? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтахім, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў сыровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажа на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на компенсацию нафтоперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць два нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўшчыкаў, увогуле кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калі таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым. Упадуць цану на мінеральныя, на угнаенні нашы. І разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, безумоўна нельга, але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца, і таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма, але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў. Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка, і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Ну, я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на